Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, աղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, և այսօր զրուցելու ենք մշակութամետ նախաձեռնության համահիմնադիր Թավջութակի ուսուցչուհի Ջեմա Մանուկյանի, դերասանական խմբակի ավակ ուսուցչուհի Անահիտ Մակյանի և աշակերտներից Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղից Մարուսիա Դալակյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։
Բարև ձեզ։
Խնդրեմ նախ ինձ և մեր ունկնդիրներին ներկայացրեք, թե ինչպիսի նախաձեռնություն է մշակութամետը, երբ վանից է սկսել գործել, երբ է հիմնադրվել և մինչև այժմ ինչ աշխատանքներ են կատարվել։
Մշակութամետ նախաձեռնության գաղափարը ծնվել է անմիջապես պատերազմից հետո, երբ հասկացանք, որ շատ մեր երկրի խնդիրների միակ լուծումը կլինի աջող սերունդը ավելի ազգասեր և հայրենասեր մեծացնելու մեջ։ Դրա համար ընկերներով որոշեցինք հիմնել մշակութամետը և փորձենք մշակույթի միջոցով, այսինքն հաստատելով կապը մեր պատմության, մեր մշակույթի հետ, մշակույթի միջոցով, այսպես ասած, դասիրակել երեխաներին։ Եվ նաև մարզերի և մասնավորապես սահմանամերձ համայնքներում արվեստի խմբակներ բացենք և զարգացնենք և աճացնենք մշակույթը Երևանից դուրս։
Հետաքրքիր է, ինչի համար եք կարևորում մշակույթի դերը հատկապես պարտությունից հետո, ինչ կապ կա այստեղ։
Մշակույթը միշտ է շատ կարևոր դեր ունեցել, քանի որ մշակույթն է տալիս այն հարցի պատասխանը, թե ինչու ենք մենք հայ և ինչու ենք այստեղ ապրում։ Ինչու պետք է ապրենք ստեղ, այս փոքրիկ երկ ոչ հարուստ և ոչ շատ առաջադեմ երկրում, այլ ոչ թե թողեն գնանք օրինակ Եվրոպա կամ ինչ-որ այլ երկիր։ Այդ ամեն ինչի պատասխանը մեզ տալիս է մշակույթը, ու մշակույթի բացակայության դեպքում կջնջվեն այդ բոլոր սահմանները, թե ազգության և թե պետության, կարծում եմ։
Օրինակ, շատ հաճախ, երբ մշակութային որևէ նախաձեռնություն է իրականացվում, կարելի է լսել նման կարծիք, թե այս խառնակ ժամանակներում ինչ մշակույթի ժամանակ է, միթե դա ճիշտ մտածելակերպ է։
Մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ անգամ ամենածանր իրավիճակներում, այսինքն երբ որ 100 մետր այն կողմ պատերազմ էր գնում, այստեղ վանքում կամ ինչ-որ քարանձավում շարունակում էին երեխաներին կրթել, և թե մեր լեզուն, թե մշակույթը տարածել։
Այո, այստեղ հիշենք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի հետ կապված մի դրվակ, երբ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ նրան ներկայացնում է հաջորդ տարվա բյուջեն, աչքի անցկացնելով Չերչիլը զարմացած հարցնում է, թե որտեղ է մշակույթի որևէ նախաձեռնության ֆինանսավորում, այստեղ ոչ մի բան չտեսա։ Այս մարդը արդարացող տոնով ասում է, պատերազմ է, պարոն վարչապետ, և Չերչիլն ասում է, եթե մշակույթին մենք դադարելու ենք զարկ տալ, էլ ինչի համար ենք պատերազմում։ Այսինքն բոլոր պատերազմները իրենց հիմքում մշակույթների պատերազմ են։
Ոչ միշտ են մշակույթների պատերազմ, բայց մշակույթը միշտ շատ կարևոր դեր է ունենում։ Ավելի շուտ ես կասեի, պատերազմից հետո կյանքի համար է շատ կարևոր։
Այո, մեր ժողովրդի ոգով կրկին վերհառնելու և էլ ավելի ամրանալու առումով ինչպիսի դեր կարող է կատարել մշակույթը, ազգային մշակույթը հատկապես։
Օրինակ բերեմ ազգային պարերը, օրինակ, որ շատ միասնական և ոգևորող պարեր են, ինչպես ձեր Հուլիոս Քեսարն է ասել, որ երբ ես տեսնում եմ, ոնց են հայերը իրանց իրանափողը նվագում ու ոտքերով միար հետ գետին խփում, ես հավատում եմ, որ իմ պալատի ավելի շուտ ավերակ կդառնա, քան այդ երկիրը կփրկվի։
Մի փոքր խնդրեմ ներկայացրեք ավելի մանրամասն, որ համայնքներում է հատկապես միջոցառումներ անցկացրել մշակութամետ նախաձեռնությունը, ինչպիսի միջոցառումներ են եղել դրանք։
Մշակութամետը ի սկզբանե որպես կրթական նախաձեռնություն է սկսել, բայց մենք նաև շատ ուրիշ միջոցառումներ են կազմակերպել։ Սկսել ենք Տավուշի մարզից, Այգեձոր, Չինարի գյուղերից, այս տարի նաև միացրել ենք Արարատի Երասխի գյուղը և Տավուշի Արծվաբերդ գյուղը, ինչպես նաև Արցախի մարզի Աղավնո գյուղում, մի քիչ ուրիշ ֆորմատով, բայց մեր դասեր ևս եղել են, և Ճամբարակի Մարտունու գյուղում, այնտեղ ավելի հեռավար տարբերակով է մշակութամետը գործել, այսինքն ապահովել է տրանսպորտ գյուղի և մոտակա քաղաքի երաշտական դպրոցի միջև։ Բացի մեր կրթական ծրագրից, որը մենք կատարում ենք ամեն շաբաթ, այսինքն ամեն շաբաթ մի խումբ կամավորներ գնում են տարբեր ուղություններով այս մեր գյուղերով եւ երկու օր դասավանդում են մոտ 20 եւ ավել առարկա։ Բացի այդ ամենից, մենք նաեւ շատ ազգային ծեսեր ենք, չասեմ վերածնել, որտեւ իրանք կային միշտեր, բայց փորձել նոր թափտալ ու գյուղում ավելի ակտիվ տարածել։ Մասնավորապես բարեկենդան ենք անցկացրել Տավուշում եւ Ծաղկազարդի Աղավնոյում։ Ինչպես նաև ամեն տարի ունենում ենք ամփոփիչ համերգ, որտեղ մեր լավագույն աշակերտները ելույթ են ունենում եւ ձեռագործի աշակերտների ձեռքի աշխատանքները ցուցահանդես վաճառք են լինում։
Ջեմա, հաճախ կարելի է լսել հատկապես տարեց մարդկանց մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչների կողմից, թե նոր սերունդը այնքան էլ ազգայինով տարված չէ եւ սա կարող է մեզ համար վատ արդյունք ունենալ։ Ձեր այս փորձով դուք ինչպես եք տեսել, արդյոք մեր նոր սերունդը ազգային մշակույթով եւ առհասարակ մշակութային արժեքներով հետաքրքրված է։
Ես կասեմ մի բան, որ միշտ էլ նոր սերնդի իմ կարծիքն է դա, բայց միշտ էլ նոր սերնդի խնդիրներում ավելի մեծ սերունդն է շատ անգամ մեղավոր, որովհետեւ նույն այսպես, որ ասում են ազգային արժեքները չի հետաքրքրված, իսկ ով է հետաքրքրացրել։
Այո։
Մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնել ու կոնկրետ այս հերու համայնքներում այնքան երկար են կտրված եղել արվեստից ու մշակույթից, որ անգամ հիմիկվա մեր աշակերտների տատիկ-պապիկները չեն ունեցել հնարավորություն ինչ-որ արվեստի խմբակ հաճախել կամ կապ ունենալ ինչ-որ մշակույթի ճյուղի հետ։ Կան մշակույթի տներ գյուղերում, բայց շատ շուտվանի չեն գործում, շատ վատ վիճակում են։ Այս տարվանից մեր ոչ ամենտեղ իհարկե, այս տարվանից մեր Անահիտը, դերասանական արվեստի ուսուցիչը, նաև մշակույթի տանն է աշխատում եւ փորձում է վերականգնել այդ մշակույթի տան գործունեությունը, ինչը որ պետք է աներ։ Պետք է լիներ ոնց որ, բայց այսքան տարի չէր գործում։
Որքան է արդյոք մշակութամետի թիմը եւ բավական են այդ նվիրյալները, որ կարողանան մեծ թվով համայնքներ այցելել եւ արժեքները տարածել։
Այս պահին մենք ունենք 50-ից ավել կամավոր, որոնք ճիշտ է ոչ ամեն շաբաթ, այսինքն օրինակ Թավջութակի առարկան ես մի շաբաթ չեմ կարողանում գալ, ես ունեմ փոխարինողներ, այսինքն մի հոգին չի մի առարկան դասավանդում, մի քանի ուսուցիչ են նույն առարկայի մասնակիցներ, որոնք իրար փոխարինելով գալիս են։ Քանի որ բոլորս է հասկանում ենք, որ արվեստը այնպիսի ոլորտ է, որ չես կարող արվեստի գործին կտրել իր այստեղի կյանքից ու տանել, ասենք, դասավանդիր Հայաստանի նման մի քանի ամիս ապրի գյուղում։ Բայց որ այդ ընթացքում ինքը կկործնի թե իր հմտությունները, թե իր աշխատանքը այստեղ, շատ են առաջանում։ Բայց հետագայի համար մենք ուզում ենք ամեն տարի ավելի ընդլայնվել ու նոր համայնքներ միացնել մշակութային համայնքներին։ Ինչի համար մեզ պետք են իհարկե ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, այսինքն նոր մշակներ, նոր ուսուցիչներ, մենք բարբերաբար փորձում ենք համալրել մեր շարքերը, համալսարաններում փոքրիկ պրեզենտացիաներ ենք անցկացնում, ինչպես նաև ընկերներից են շատերը իմանում եւ գալիս, բայց այս պահին մենք շատ առարկաներում ունենք այդ խնդիրը, պակաս է, էլի, ուսուցիչների։
Պիտի խնդրեմ, Ջեմա, մի փոքր ներկայացնեք, թե ընթացքը ինչպես է լինում, օրինակ հենց ձեր դասընթացների, այսինքն նախ հետաքրքրություն եք առաջացնում Թավջութակ նվագարանի հանդեպ կամ արդեն սովորողներին վարպետության դասեր եք տալիս։
Փորձեմ բացատրել։ Մենք նոր համայն գնալուց նախ եւ առաջ առաջին անգամը փոքրիկ համերգ ներկայացում ենք կազմակերպում։ Գնում ենք ամեն մեկը իր գործիքով, մի փոքր նվագում, մի փոքր պատմում գործիքի մասին, ու ոչ միայն գործիքի, առարկայի մասին, եւ երեխաները իրանք են արդեն ընտրում ինչ են ուզում սովորել։ Սովորաբար Թավջութակի հանդեպ հետաքրությունը շատ քիչ է լինում։ Ես 2 տարի դասավանդում եմ եւ 2 աշակերտ ունեմ ընդամենը, ի տարբերություն օրինակ գիտարին, որ 63 հոգին։ Ինչպես նաեւ ազգային նվագարանները շատ մեծ հետաքրքրություն են երեխաների մոտ առաջացնում։ Կանոն, դուդուկ, դհոլ, շատ աշակերտներ ունենք ու ինչը նաև ցույց է տալիս, որ ազգայինի հանդեպ հետաքրքրությունը չի կորել նոր սերնդի մոտ։
Բայց մարդու զարգացման համար չափազանց կարևոր է նաև դասական երաժշտությանը առնչվելը, լսելը, ինչու՞ չէ, նաև որոշ չափով կոնե տիրապետելը գործիքին։ Ձեր կարծիքով ինչու Թավջութակի հանդեպ հետաքրքրությունը ավելի քիչ է։
Չեմ կարող այնպես կոնկրետ ասել, որտեղ եթե հետաքրքրությունը Երևանում էլ է քիչ համեմատ մյուս գործիքներին, բայց կարծում եմ պատճառը նաև չափսերն են գործիքի։ Եվ բացի դրանից ամեն դեպքում ինչքան էլ գնահատում ենք դասական երաժշտությունը, ես ինքս դասական երաժիշտ եմ, չեմ կարող չասել էլի, բայց ազգային երաժշտության հանդեպ կապը եւ սերը երեխաների մոտ շատ ավելի շատ է, քան դեպի դասականը։ Իրանց ավելի օտար է դասական երաժշտությունը, էլի համեմատ։
Հիմա Անահիտին խնդրենք ներկայացնի դերասանական խմբակի աշխատանքները։
Ի սկզբանե, երբ մշակութամետը եկավ Այգեջով գյուղ, ես հենց տեղի բնակիչ եմ ու հենց այդտեղից եմ իմացել մշակութամետի մասին, երբ որ եկավ, այդ ժամանակ առարկաների մեջ նախատեսված չի եղել դերասանական արվեստ, ու այդ առարկաները երբ որ ներկայացվել են, երեխաները դրանց հետո մտածել են նախաձեռնող խմբին ու հարցրել են իսկ դերասանական արվեստ չի լինելու։ Ես նախաձեռնող խումբը տեսել եմ, որ հետաքրքրված են երեխաները ու որոշել եմ բացել այդպիսի խմբակ, ու այսօր դերասանականը ունի այնց 15 եւ ավել, օրինակ մի գյուղում երեխա, խմբակում կա այդքան երեխա, ու հետաքրքրությունը շատ մեծ է իրականում։ Ու սա իմ համար նաեւ ձեռք բերում այն առումը, որ լինելով Այգեջորդի, այս գյուղում հիմնականում բնակվող մարդ, այստեղ շատ կտրված է եղել ամեն ինչ մշակութային առումով, արվեստի հետ կապված, չնայած որոշ առումներով հատկապես դերասանական արվեստի հետ կապված մեծերի տտավակները դից բացասական կարծիքներ էինք լսում, երբ որ մտածում, երբ օրինակ փոքր ժամանակ ասում էին գնամ դերասանական եւ այլն, կամ հենց չգիտեմ ռեժիսոր գնամ դառնամ, ասենց դե բնականաբար մեծերն ասում են, չէ, ասենց այդ ինչ ես ասում, բայց երբ որ արդեն մշակութամետը եկավ ու սկսեց դասավանդել, երեխաների մեջ այլ ասենց լիքը բան փոխվեց, ասենց ոնց որ լուսավորվեց այդ ամեն ինչը, ու այսօր մեծերն են արդեն հետաքրքրվում դերասանական արվեստով, երբ որ տեսնում են իրենց երեխեքը ոնց են ոգևորված գալիս դասերին։ Հիմնականում դասերը սկզբից դե բնականաբար ծանոթացնում ենք երեխաներին, ինչ առարկա է, ինչպես են դասավանդվում, ու չենք դասավանդում այնպես, օրինակ ինչպես կդասավանդային թատերականում, որովհետև ստեղ գիտակցում ենք, որ շատ-շատ պետք է աշխատենք երեխաների հետ, որ նախ իրենք բացվեն, որովհետև բավականին կոմպլեքսավորված է լինում, հենց ինքս իմ փորձից էլ կարող եմ ասել, որ ես էլ այնպես կոմպլեքսավորված էի այդ տարիքում, ու դերասանական արվեստը օգնում է նաև բացել քո մեջ ինչ որ հմտություններ, հենց երեխաներին է բացվում, բացահայտում է, իրենք սկսում են արդեն վարժ խոսել, չեն լարվում, իրենց խոսքը կարողանում են արտահայտել, ու իրենք են արդեն սկսում փոքրիկ ներկայացումներ բմադրել առանց օգնության, ու այդ շատ-շատ հետաքրքիր է, որովհետև երեխաները արդեն նախաձեռնություն ունեն, ոնց որ պատմում են հայկական հեքիաթներ, ու ասենք նախաձեռնություն կա, որ երեխեքը գնում են գյուղի տարբեր թաղամասեր, որովհետև հիմա մի քիչ դժվար հավաքի են հանդիսատես, որ գամշակույթի տուն, այդ թաղամասեր ու փոճուրիկ ասենց ներկայացումներ են անում, պատմում են, ոնց որ մի հոգի պատմի, մյուսը բեմադրեն ցույց տան, ու այսպես ժողովրդի մեջ փորձում ենք ոնց որ բարիշացնել էլի, հարթեցնել դերասանական արվեստը մարդկանց հետ։ Այս պահի դրությամբ մշակութամետ նախաձեռնության դերասանական արվեստի երեխաները, ու ոչ միայն դերասանական արվեստի, այլ նաև մյուս առարկաների երեխաները օգնում են ինձ մշակույթի տունը, այսպես ասած, ոգի կանգնեցնել, որոնցից մեկը, օրինակ, այդ երեխաներից մեկը Մարուսյան է, իր կարպետագործության խմբակի ոնց որ երեխաների հետ միասին իրենք թիմ են ոնց որ ստեղծել, ու Մարուսյան ինձ թվում է ավելի լավ կպատմի արդեն թիմի մասին։
Մարուսյայի հետ մի քիչ հետո կզրուցենք, հետաքրքիր է այդ կոմպլեքսները ինչպես են դրսևորվում։
Հիմնականում օրինակ երբ որ սկզբից եկել էի, ու ես էլ փոքր ժամանակ իմ վրա միշտ օրինակ բերեմ, որովհետև շատ ազդում է, երբ որ խոսում ես մարդու հետ, հատկապես տարիքով մեծի հետ, իրենք չեն նայում դեմքին։ Օրինակ երբ որ եկա առաջին անգամ ծանոթանում եմ երեխաների հետ, իրենք չեն նայում դեմքին, այսինքն գերդին են նայում, ու նորմալ չեն կարող ինձ ասենց խոսել, ձեռքերով էին փորձում բացատրել եւ այլն, ավելի շատ ասենց կոմպլեքսավորվում էին։ Հիմնականում այդպես, կամ երեխան չի ուզում իր կարծիքը արտահայտի, ինչ որ բանից է վախենում, որ բավոր սխալվեմ եւ այլն, հիմնականում ամենատարածվածը այդ է, որ եթե գիտես ինչու չես ասում, ասում եմ մտածում եմ բավոր սխալվեմ։ Ու դրա համար մենք հատկապես ունենք դերասանականում խաղերի միջոցով ենք սկզբում փորձում երեխաներին այդ բացել, որպեսզի կոմպլեքսներ ունենան, իհարկե բոլորը կոմպլեքսներ ունենք, բայց այդ կարող ենք հասնել մինիմալի, ու այդ դերասանականը այդ հնարավորությունը տալիս է, օրինակ ունենք արդեն երեխեք, որ սկզբից չէին խոսում, իսկ հիմա երբ որ բարձում են բեմ, իրենց համար այդ շատ հաճելի է, բեմը իրենց ազատությունը տալիս, ու իրենք չեն ընկճվում բեմի վրա, այտենց կարողանում են լինել այնպիսին, ինչպիսին որ իրոք կան, կամ ինչպիսին ուզում են իրոք լինել։
Մեր որ մտածելակերպն է, որ մարդկանց մեջ վախ է մտցնում սխալվելու նկատմամբ։
Հետաքրքիր հարց էր։ Փոքրուց էր անընդհատ, իրավի այն, որ ասում եք մեծ սերունդ, ավակ սերունդ, նոր սերունդ, այդ բախումը միշտ է լինում, որ ազգուր չսխալվես, բայց սխալներ մի արա, հիմնականում ինչ-որ խիստ նաև մանկավարժական իմ կարծիքով էլ, ինչ-որտեղ նաև այդ խիստ մանկավարժական մեթոդներից ելնելով, որ որոշ երեխաներ նոր վախենում են կարծիք հայտնելուց, կամ քննադատությունից են վախենում, հիմնականում դեռահասներ չորձանում, այդ շատ տարածված է, եւ որ վախենում են սխալվեն, վայ կողքին ինչ կասի եւ այլն, տենց իրականում տեն հստակ չեմ կարող պատասխանել, մի քանի կետերից այլ այդ ամեն չի գալիս, ու շատ տարբեր է, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձև է արտահայտվում այդ։
Այո։ Այժմ հարցս ուղղեմ Մարուսյային, հենց այս թեմայի շուրջ, սխալվելուց դուք մինչև մշակութամեդի նախաձեռնությանը միանալը ինչպես էր այդ սխալվելու վախը դրսևորվում ձեզ մոտ։ Ինչից էիք վախենում։ Վախենում էիք սխալվել, դրա արդյունքում ինչ պետք է լիներ։
Երբ հիմա մշակութամետը եկել է, երեխաները իսկ ավելի ազատ են խոսում։ Նույնիսկ դպրոցում, երբ ուսուցիչներն ասում են՝ մի վախեցիր սխալվելուց, հետո բարկանում են կամ չգիտեմ, ավելորդ բաներ են խոսում, բայց մշակութամետի ուսուցիչները ավելի ազատ են մեզ հետ, ավելի ընկերական, երևի ջանից։
Շատ լավ, ուրեմն դուք մասնակցում էիք որ խմբակներին։
Կարպետագործություն, լուսանկարչություն, ազգային երկբար, արվեստի պատմություն։
Խնդրեմ ամեն մեկի մասին մի փոքր մեզ պատմեք, որ խմբակում ինչպես եք յուրացնում գիտելիքը։
Կարպետագործությունը ամենաշատն եմ սիրում եւ ամենաարագն եմ յուրացրել, երբ առաջին անգամ մտա կարպետագործության, արդեն գիրակեր եւ ուսուցիչները պետք է գնային, ընկերանան դեռ չհասցրեց ավելի մանրամասն բացատրել, բայց ընկերներիս մի փոքր հարցեր տալով շատ հեշտ սովորեցի, որովհետեւ շատ էի սիրում այդ առարկան։ Մենք հիմա կարպետագործության երեխաներով ունենք փոքրիկ բիզնես, որը կոչվում է Հենք, եւ ինչու Հենք, դա իր բացատրություն ունի, քանի որ այսքան տարի անց նորից գորգ ու կարպետ գործելու այդ ավանդությունները, հետաքրքրությունները հետ են եկել, եւ Հենքը հենած է, մնում է գործենք, պահպանենք մեր սերունդներին, փոխանցենք այդ գործելու ավանդույթները։ Եվ նաեւ մշակույթի տանը բացում ենք փոքրիկ արվեստանոց, որը նաեւ թանգարան կլինի, թե մշակույթն ակտիվ պահելու համար, թե գյուղը ավելի զարգացնելու զբոսաշրջությունը միգուցե զարգանա դրա համար։
Իսկ ազգային երկու պարի խմբակի մասին ինչ կպատմեք։
Շատ եմ սիրում նույն ազգային պարերը, համերգների ժամանակ միշտ մենք վերջում պարում ենք, դրա համար էի սկզբից գնում, այդքան շատ չէի սիրում, բայց հետո սկսեցի ավելի շատ սիրել եւ հետաքրքրվել։
Ինչ տեսակ ազգային պարի մեջ, որը չկար այսօր խնջույքների ժամանակ կատարվող պարերի մեջ։
Ազգային պարերի մեջ կա միասնություն, հպարտություն, որին շատ գրավեց, դրա համար էլ երևի շատ եմ սիրում։
Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցս ուղղեմ ուսուցչուհիներին, Ջեմային եւ Անահիտին։ Սխալվելու մասին մի փոքր կուզեի ավելի երկար զրուցեինք։ Այս վախը ինչու կա մեր հասարակության մեջ։ Արդյոք մենք այդքան անհանդուրժող ենք սխալի եւ սխալվողի հանդեպ։
Կարծում եմ շատ դեպքերում, այո։ Այսինքն միշտ է, որ հասարակությունը մեղավոր է գտնում մի հատ ու ոչ թե փորձում է մեղավոր, այսինքն մեղքն ու մեղավորը ոնց որ չտարբերեն, հանցանքը ու հանցագործին չտարբերեն։ Շատ անգամ երբ մարդը սխալվում է, սխալը իրեն կպնում է, ոչ թե փորձում են ազատել մարդուն իր սխալից, այլ այդ պիտակը կպցնում են վրեն, տենց շարունակում է։
Բայց միթե սխալը այդքան վատ բան է։ Աշխատանքի մեջ մարդը սխալվեց, ինչ եղավ այդտեղ։
Նայած ինչպես կնայեն կողքինները, կարծում եմ։ Եթե ասեմ ոչինչ, օրինակ երեխան դպրոցում, չգիտեմ, սխալվեց, սխալ լուծեց, եթե ասեմ ոչինչ, բացատրեն նորից, որ ինքը ուղի հասկանա ինչումն է սխալը, դա մեջ խնդիր չի լինի, բայց եթե ասեմ այ դու չես սովորել դասը, այ դու սխալվում ես, երեխան ավելի փակվում է իր մեջ ու չի ուզում ու չի կարողանում այլևս փորձել ու աշխատել իր վրա։
Արդյոք սխալը դեպի ճիշտը տանող միակ ճանապարհը չէ։
Ես կարծում եմ, այո։ Շատ դեպքերում, այո։ Հենց սխալների միջոցով են գտնում, որն է ճիշտը, որը սխալը։ Հատկապես ինչ որ նոր հայտնագործությունները բոլորը սխալների միջոցով են արվել։
Գործարար ոլորտում այսպիսի արտահայտություն կա՝ կեղտոտ փորձ, Այսինքն այն ամեն աշխատանքները, որ կատարել ենք եւ չի ստացվել, մեր սխալ արդյունքն է եղել, սրանք են մեզ օգնում ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնել։ Մի այսպիսի համեմատություն անենք, երբ երեխան սովորում է գրել, մինչև գրիչը մատների մեջ չզգա, մինչև չհասկանա, թե ձեռքը ինչպես շարժեց, որ գիծը ուղիղ ստացվեց, կամ ինչպես արեց, որ ծուր ստացվեց, այդ սխալը մինչև չկատարի, ինքը ճիշտը չի կարող սովորել։ Եվ բնականաբար ավելի մեծ գործերի մեջ էլ է այդպես։ Իսկ մշակութամետի ուսուցիչ-ուսուցչուհիները ինչպես են երեխաներին սովորեցնում, որ սխալվելը վախենալու չէ, պետք է պարզապես այնքան ջանք թափել, մինչև ճիշտը ստացվի։ Խոսքի միջոցով կամ
կենտրոնանալ սխալների վրա։ Կենտրոնանալ ուղղակի, բաց եթե խնդիրը նրանում է, որ երեխան մատերիալը դասը չի յուրացրել, փորձում ենք նորից բացատրել, այնքան մինչև հասկանա։ Իսկ եթե ուղղակի ուրիշն է, ուղղակի չկենտրոնանալ նրա վրա, որ այս սխալը եղել, ուղղակի փորձել անցնել ու բացատրել, ոնց անի, որ ճիշտ ստացվի։
Ավելի շատ խրախուսում ենք այն, ինչ որ ճիշտ է ստացվել, քան քարկացում ենք նրա համար, ինչ որ չի ստացվել։ Այսօր աշխարհի շատ երկրներում օրինակ օգտագործվում է կանաչ գրիչի մեթոդը, ոչ թե կարմիր գրիչի։ Մենք մեր համար սովորական բան չէ, ըստ դասական, որ սխալ են արել, կարմիր գրիչով ուղում ենք, ասում ենք սխալ է ու կարմիր գրիչով ինչ-որ գնահատական ենք դնում։ Շատ երկրներում տարածված է, որ տարածված է ոչ թե կարմիր գրիչով, այլ կանաչով նշեն, որ նա ճիշտ է, որ ինքը կենտրոնանա ճշտի այդ ճիշտ արած գործի վրա, այսինքն եթե սխալվել եմ, այս սխալն է, բայց ես գիտեմ, որ այսա ճիշտ է ու այսպես եմ շարունակում։ Շատ խրախուսել ճիշտ է, ոչ թե քարկոծել, էլի, որովհետև քարկոծելը լավ արդյունքի չի բերում։ Այս դեպքում մանավանդ մանկավարժության դեպքում, էլի, երբ որ
այո։ Եվ կուզեի ձեր կարծիքը լսել, թե փոքր ժամանակ այսպես սխալվելուց անդադար վախեցող երեխան հասուն տարիքում ինչպիսին կլինի։
Նույնպես վախեցող։
Հիմնականում կաշկանդված են լինում, այդպեսի որ փոքր ժամանակ վախենում է սխալվել, վախենում է խոսել, այդ ամեն ինչը ցենց հասունանում է մտնում, ինքը դառնում է կաշկանդված մարդ, կամ սկսում է արդեն ինքն էլ քարկոծել միոցին, որ սխալվեց, ոնց որ ինքնահաստատման process-ը այստեղ ավելի շատ գնում, երբ որ փոխանակ օգնի, ինքն էլ է սկսում քարկոծել, կամ կարող լինում նաև հակառակը, բայց հիմնականում ավելի շատ կաշկանդված ու քննադատաբար, անառաջ քննադատաբար
Այո։ Այս ամբողջ ընթացքում, ինչ այցելում եք գյուղեր, շնորհալի երեխաներ շատ եք նկատել։
Ուղղակի շատ դեպքերում մեր դասերը բավական չեն, կոնկրետ ասենք երաժշտական խմբակների մեջ բավական չեն, որ երեխան դառնա երաժիշտ օրինակ։ Մենք ավելի շատ ոնց որ մասնագիտական կողմնորոշման տիպի դաստանք, այսինքն երեխան գալիս է, փորձում է, նվագում է, սովորում է, բայց եթե ինքը ուզենա խորանա այդ ուղղության մեջ, ինքը պետք է ավելի լուրջ զբաղվի, գնա մոտակա քաղաքում երաժշտական դպրոց օրինակ, ու ավելի խորը ուսում ստանա, որովհետև մի շաբաթը մեկ անգամ դասանելը կոնկրետ երաժշտության ոլորտում արդյունք չի տա։ Դա ամեն օրվա քրտնաջան աշխատանք է։ Բայց կա ունենք խմբակներ, օրինակ ինչպես կարպետագործության խմբակ, ազգային երկու պարը, որ շատ մեծ արդյունքների են հասել այս մի փոքր ժամանակում երկու տարվա ընթացքում։ Օրինակ ինչպես օրինակ կարպետագործությունը այս տարվանից արդեն մեր աշակերտները, նաև Մարուսյան ուսուցչի իհարկե օգնությամբ, բայց փորձելու են դասավանդել ավելի փոքր երեխաներին, բնականաբար շարունակելով սովորել ու վարպետանալ ավելի։
Իսկ Տավուշի մարզից բացի այլ մարզերի համայնքներում մինչև այժմ եղել եք կամ առաջիկայում ինչ-որ ծրագրեր կան։
Անցյալ տարվանից, այսինքն 21 թվականի հոկտեմբերից մենք նաև Երասխի գյուղում ենք դասավանդում Արարատի մարզի։ Այնտեղ ավելի մի քիչ ուրիշ է, որովհետև ավելի մոտ է Երևանին եւ մեկ օրով ենք գնում, միայն Կիրակի օրն ենք գնում։ Իսկ սկզբանե այդ ուղությունը բացեցինք հենց այն կամավորների համար, ովքեր դիմում էին մեզ, բայց շաբաթ օր աշխատում են եւ չեն կարող երկու օր տրամադրել։ Դրա համար նրանց համար ավելի մոտ գյուղ Երասխը, Երասխի ուղությունը բացեցինք, որ նրանք էլ կարողանան մասնակցել եւ իրենց ներդրումը ունենալ։ Հետագայում մենք պլանավորում ենք, եթե իհարկե ռեսուրսները ներեն, նաեւ Գեղարքունիքի մարզում, երևի թե Վարդանեսի գյուղերից մեկում սկսենք մշակութային դասերը, ինչը իհարկե էլ եմ ասում, կախված է թե մեր թե մարդկային եւ թե ֆինանսական ռեսուրսները կներեն թե չէ։
Մարդկային ռեսուրսների մասին մի փոքր խոսեցիք, մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք։ ինչ որ աշխատանք տարվում է այլ ավելի մեծ թվով մասնագետների ընդգրկելու համար։
Այո, տարվում է, մենք անցյալ տարի կոնսերվատորիայում փոքրիկ պրեզենտացիա արեցինք, ինչից հետո մեզ շատ երաժիշտներ միացան։ Այս տարի նույնպես սեպտեմբերից մի քանի համալսարաններում անելու ենք փոքրիկ պրեզենտացիաներ, որովհետև ուսանողները շատ անգամ ուղղակի չգիտեն մեր մասին, բայց որ իմանում են, շատ ոգևորվում են ու ուզում են մասնակցեն։ Նաև օրինակ անցյալ տարի մենք ամռանը Վարդան Պետրոսյանի հետ տուրնե կազմակերպեցինք հյուրախաղեր Տավուշի մարզի գյուղերում, և դրանից հետո շատ դերասաններ ուզեցին մեզ միանալ, դա էլ իր դրական արդյունքը տվեց։ Երաժիշտների կողմից էլ արձագանքը կա, ազգային երկու պարի և տարբեր ոլորտներում էլ հիմնականում ծանոթների միջոցով են իմանում, բայց մենք էլ փորձում ենք այնպես տարբեր ներկայացնել, պրեզենտացիաներ անել, որ ավելի շատ մարդ իմանա և միանա մեզ։
Մենք ակտիվ ենք պահում մեր օնլայն հարթակը, որտեղից էլ բազում նյութեր կարող ենք իմանալ մշակութ համետի մասին, ու այնտեղ պարբերաբար նաև գրում ենք, որ նոր կամ ավելորդներ պետք կամ ընտրությունների համար։
Այսինքն
նաև հետագայում մենք պլանավորում ենք ավելի մեծ քաղաքներում, օրինակ Շիրակի մարզում ուրիշ տեղերը, կազմակերպել մի քիչ ուրիշ ֆորմատ, դա իհարկե մի քիչ դեռ մտածում ենք ինչպես կարելի անել, որ օրինակ Շիրակի մարզը եթե վերցնենք, Գյումրի երիտասարդներին արթնացնենք, որ իրանք գնան իրենց մոտակա գյուղերում դասավանդելու, ոչ թե Երևանից տանենք կամավորներ։
Այո, այսինքն ամբողջ հանրապետության մեջ այս շարժումը տարածելու համար առաջին հերթին մարդկային ռեսուրսներ են անհրաժեշտ։
Այո։
Իսկ ֆինանսական միջոցներ որքանով է պետք և որքանով է հնարավոր եղել մինչև այժմ այդ հարցը լուծել։
Մենք սկզբից սկսել ենք հենց կամավորների անհատական միջոցներով, հետագայում եղել են մի քանի կամպանիաներ, որ օգնել են մեզ, միացել են մեզ։ Ֆինանսական մեր խնդիրը նրանում է, որ մենք պետք է կազմակերպենք տրանսպորտ Երևանից մինչև տվյալ գյուղը սնունդ կամավորների համար և պարագաներ առարկաների համար, դա կլինեն երաշտական գործիքներ, թե ասենք ասեղնագործության համար ասետներ, շրջանակներ, կարպետի ետնելի շրջանակները, թելերը, այդ ամեն ինչը, ինչը որ պետք է, մենք ամեն ինչը ապահովում ենք երեխաների համար։
Բայց արդյոք այդ ամենը հնարավոր է կամավոր մարդկանց անհատական միջոցներով ապահովել։
Սկզում երբ 1-2 գյուղեր հնարավոր էր, հետագայում կային կազմակերպություններ, որ մեզ օգնում էին, այս տարի մենք նույնպես էլի դիմել ենք շատ տարբեր կազմակերպությունների և սովենք աջակցություն կունենանք։ Նաև Facebook-ում դրամահավաք են կազմակերպել, որը հիմա նույնպես ակտիվ է դեռ, և օգնել ցանկացողները կարող են այդպես, ինչպես նաև բացի դրամահավաքից նաև մեր հաշվեհամարներն են գրված, և ցանկացողները կարող են մեզ այդպես աջակցել։
Բացի ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների առայժմ պակասից, այլ ինչ խնդիրներ կան։
Հիմնականը դա է, բայց նաև մեկ-մեկ ուղակի լինում են, դա ավելի խնդիր չի, ավելի էլի մտածելակերպի տարբերություն է, որ մենք գնում ենք, դասավանդում ենք, բայց համայնքում մեզ մինչև հիմա իհարկե այդպես չի եղել, բայց լինում է, էլի որ տարբեր խոսակցություններ են գնում, բա իսկ ինչի եք գալիս, ձեր շահը ո՞րն է դրանից, որ գալիս եք, ու կարծում եմ, որ մենք դրանից ինչ-որ շահ ունենք։
Սա ինչի արդյունք է, ինչու են անպայման մտածում, որ պետք է անձնական շահից ելնելով մարդ որևէ քայլ կատարի։
Երևի թե որտեվ շատերի համար սովորական չի, որ ինչ-որ մեկը կարող է ինչ-որ մի բան անի, եթե դրանից շահ չունի։
Հիմնականում սպառողական հասարակության մտածելակերպ դրա համար այսպես։
Այո, պետք է հասկանանք, որ մեր ազգային շահը ավելի վեր է անձնական շահից, որովհետև այդ ազգային շահի մեջ ընդգրկված են նաև մեր անձնական շահերը։ Եթե ընդհանուրը բարգավաճի, դա ուղղակի կերպով կանդրադառնա նաև մեզանից յուրաքանչյուրիս։
Հենց խնդիրը դրանում է, որ հենց դա էլ կոչվում է պետական մտածելակերպ, ինչը այսօր մեծամասնությունը չունի, ու ինչի համար նաև մենք սկսել ենք մեր նախաձեռնությունը։
Այսքանը, սիրելի զրուցակիցներ, մշակութամետի մասին հուսամ էլ ավելի մեծ ճանաչում ձեր կբերի այս նախաձեռնությունը մեր հանրապետության մեջ, և նորանոր մասնագետներ կընդգրկվեն այս շարժման մեջ, և մշակույթը ազգային թե առհասարակ էլ ավելի կբարգավաճի մեր երկրում, որն էլ ի վերջո կհանգեցնի շատ ավելի լավ իրավիճակի մեր երկրի մեջ։ Շնորհակալություն մեր եթերին միանալու համար։ Ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներն էին մշակութամետ նախաձեռնության համահիմնադիր Թավջութակի ուսուցչուհի Ջեմա Ամանուկյանը, դերասանական խմբակի ավագ ուսուցչուհի Անահիտ Մակյանը և Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղից աշակերտուհի Մարուսիա Դալակյանը։ Շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամի եթերում անդրադարձ հաղորդաշարն է։ Այսօր անդրադառնալու ենք միջնադարյան մի նշանավոր պետական գործչի, խորաթափանց դիվանագետի, որը չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցավ արևելքի քրիստոնյա պետությունները մոնղոլական կործանի արշավանքներից փրկելու և նրանց դեպի Եվրոպա ծրագրված արշավանքների ուղղությունը փոխելու դեպի արևմուտքի և արևելքի քրիստոնյաներին սպառնացող արաբ և թուրք մահմեդականները։ Խոսքը Կիլիկյան հայոց թագավոր հետում առաջինի մասին է, որը սակայն արդի պատմագիտության մեջ գնահատված չէ ըստ արժանվույն, ոչ հայ, ոչ էլ օտար պատմաբանների կողմից։ Դերևս միայն 20-րդ դարի լեհ արձակագիր Յան Դոբրաչինսկին է հայոց արքային հավուր պատշաճի գնահատել իր իմաստնության բանալի վեպում, կերտելով նրա խորաթափանց արդարամիտ հանուն հայրենիքի և հավատքի պայքարի ելած և ժամանակի ազդեցիկ քաղաքական ու ռազմական ուժերի հետ դիվանագիտական նուրբ հարաբերություններ կերտող կերպարը, իհարկե հիմնվելով պատմական փաստերի վրա։ Ցավոք այս վեպը դեռևս հայերեն թարգմանված չէ։ Հետում առաջինը ծնվել է 1215 թվականին։ Հայտնի է, որ Կիլիկյան Հայաստանի գահ է բարձրացել 1226-ին, հիմնելով հետումյանների արքայատոհմը։ Բանն այն է, որ այդտեղ հայկական իշխանապետություն, ապա թագավորություն հիմնած ռումինյանների տոհմը հանգել էր Լևոն II արքայի մահվամբ։ Նա չուներ արուզավակ, այլ միայն մեկ դուստր, Զաբելը, որն ամուսնացել էր Անտիոքի դուքս Բոհեմունդի որդի Ֆիլիպի հետ։ Ֆիլիպը հրճակվել էր հայոց թագավոր պայմանով, որ հավատարմորեն հետևելու է հայոց օրենքներին, աշխարհիկ սովորույթներին և եկեղեցուն։ Սակայն կարճ ժամանակ անց հոր սադրանքով Ֆիլիպը սկսում է անտեսել իր խոստումը, ինչի արդյունքում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրանում երկրում և գահի խնամակալ Կոստանդին Գունդստաբլը, սպարապետը, ձերբակալում է նրան և մահապատժի ենթարկում։ Նրանից հետո սպարապետն իր 13-ամյա որդի հետումին է ամուսնացնում Զաբել թագուհու հետ, որով էլ սկիզբ է առնում հետումյանների արքայատոհմը։ Հետում առաջին նիշխում է 1226-ից 1269 թվականներին, որը մի բարդ ժամանակաշրջան էր Կիլիկիայի հայոց թագավորության համար։ Մի կողմից արևմուտքում տեղի էին ունենում խաչակրած արշավանքները, որոնց արդյունքում մերձավոր արևելքում ստեղծվել էին եվրոպացի իշխանավորների հիմնադրած կոմսություններն ու դքսությունները կամ թագավորությունները պայքարելով միմյանց դեմ։ Մյուս կողմից հայոց թագավորությանը սպառնում էին շրջապատող մահմեդական պետությունները, և այսքանը կարծես քիչ էր, արևելքի խորքերից այս տարածաշրջան են արշավում մոնղոլները, սպառնալով մերձավոր արևելքի և Եվրոպայի երկրներին։ Ահա այստեղ է, որ կարևոր դերակատարություն է ստանձնում հայոց արքան, հետում առաջինը։ Հետումի անվան հետ են կապված Կիլիկիայի թագավորության արտաքին քաղաքականության 3 նշանակալից հաջողությունները։ Նրա օրոք է, որ իր վերելքի շրջանն ապրող Ռումի սուլթանությունը չեզոքության քաղաքականություն որդեգրեց Կիլիկյան Հայաստանի նկատմամբ, մոնղոլների հետ կնքվեց ռազմավարական դաշինք և Անտիոքի իշխանապետության նկատմամբ փաստացի հայկական պրոտեկտորատ հաստատվեց։ Հարկ է նշել նաև, թե ինչպես են ժամանակակիցները արտահայտվել Հետումի մասին։ Միջնադարյան պատմագիրները նրան տվել են բազմաթիվ պատվանուններ. Աստվածասեր, բարեպաշտ, մեծն, Քրիստոսասեր, Քրիստոսապսակ և այլն։ Այս պատվանունները ընդհանուր բնույթ կրելով հատկացվում են գրեթե բոլոր հայ գահակալներին։ Հետում առաջինի թագավորման առաջին տարիները համընկան Իկոնիայի սուլթանության առավելագույն հզորության Սուլթան Քեյ Կուբադիի կառավարման ժամանակաշրջանի հետ։ Սակայն շուտով աշխարհակաղաքական նոր իրադրության պայմաններ են հասունանում այստեղ մոնղոլական բարբարոսական վաճկատուն ցեղերը, կենտրոնական Ասիայի խորքերից խոշոր զանգվածներով ներխուժեցին Միջին Ասիա և մերձավոր արևելք։ Մոնղոլները գրավեցին նաև Պարսկաստանի զգալի մասը և Անդրկովկասը, ապա պարտության մատնելով Փոքր Ասիայի սելջուկներին, 13-րդ դարի սկզբներին նրանք սկսեցին սպառնալ Կիլիկյան Հայաստանի գոյությանը։ Մոնղոլների վտանգը զգում էին նաև Եվրոպայում։
Պապական մի քանի նվիրակներ ու տարբեր թագավորների դեսպաններ մեկնեցին մոնղոլական կայսրության մայրաքաղաք Կարակորում բանակցությունների, բայց նրանք դաշինք կնքելու հաջողություն չունեցան։ Պատճառն այն էր, որ նրանք հզոր խանի հետ խոսում էին պարտադրանքի տոնով, կարծես իրենց վասալից պահանջելով աջակցել։ Նրանցից մեկն էլ Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 9-րդն էր, որը սակայն մեծ անհաջողություններ ունեցավ մոնղոլների հետ բանակցելիս։ Իսկ նման դաշինք ընկելը իրոք եվրոպացիներին անհրաժեշտ էր, քանի որ դա ոչ միայն պայմանավորված էր մոնղոլների հանդեպ նրանց համակած սարսափի զգացողությամբ, այլ և վահագնացող մահմեդական ճնշումներով, որոնց դիմագրավելու համար խիստ նպաստավոր կլիներ մոնղոլների նման հզոր դաշնակից ունենալը։ Իսկ խաչակրած արշավանքի ընթացքում մերձավոր արևելքում հաստատված եվրոպացի իշխանների հարաբերությունները խիստ դարված էին։ Եվրոպական քրիստոնեական կոմսություններ ու թագավորություններ էին ստեղծվել Կիպրոսում, Երուսաղեմում, Անտիոքում, Տրիպոլիում և Եդեսիայում։ Դրանցում իշխող եվրոպացի տիրակալները փոխանակ միավոր էին իրենց ուժերը ընդդեմ ընդհանուր թշնամի մահմեդականների, որոնք պարբերաբար ասպատակում էին մերթ մեկի մերթ մյուսի տիրույթները, ընդհակառակը պայքարում էին միմյանց դեմ, ձգտելով վերացնել մյուսների իշխանությունը և գրավել տարածքները։ Այս պարակտությունից օգուտ քաղեցին մահմեդականները, գրավելով Երուսաղեմը։ Եվ այս իրավիճակում ահա հետում արքան քաղաքական նպատակ է դնում իր առջև չեզոքացնել մահմեդական գործոնը տարածը շրջանում, ազատագրել Երուսաղեմը նրանցից և նույնիսկ հասնել մոնղոլների քրիստոնեացմանը։ Իսկ այդ ամենը պետք է նպաստեր Կիլիկյան Հայաստանի սահմանների պահպանմանը և ընդլայնմանը, իր պետականության ամրապնդմանը, բուն Հայաստանի դրության բարելավմանը և վասալային կարգավիճակի վերացմանը։ Խոսքը Կիլիկյան Հայաստանից դուրս հայկական պատմական հողերի մասին է։ Դրան հասնելու համար հետում առաջինը ոչ թե եվրոպացի միապետների պես դեսպաններ է ուղարկում մոնղոլների մեծ խանի մոտ, այլ ինքն է ստանձնում այդքան հեռավոր ճամփորդություն կատարելու դժվարությունները։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։